Duruja Jihanî ya ji bo xebata li dijî dagirkeriya Tirkiyê ji Efrînê re girseyeke penaberên Efrînê ku li herêma Şehba dimînin, sekneke şermezarkirinê li kampa Fafînê darxistin. Di sekneyê de daxuyanî bi zimanên kurdî û îngilîzî hatin xwendin. Tê de desteserkirina Tirkiyê û kumên çekdar ji Efrînê re hate redkirin û daxwaza bi dawîkirina wî hate kirin.
We call on the United Nations, on the UN Security Council, and European Union.
Beşdarên sekneyê dijî dagirkeriya Tirkiyê slogan hildan û bangewazî ji bo aliyên navnetewî kirin ji bo vegera cih û warên xwe li Efrînê. Hevseroka Encûmena Rêveber ya Herêma Efrînê hêvî Mustafa ji dengê Amerîka re axivî.
Îro li zêdekirî serdewletê cîhanê rojek îrada gelê azad e. Ji bo seranserî Kurdistanê ye û Efrînê pêşgiriya Efrînê ye. Di vê rojê de em spasiya her kesekî ku pêşgiriya berxwedaniya serdemê Efrînê kir. Dema em li Efrînê jî niha jî mixabin dema em di Efrînê de berxwedaniyek 5 û 8 roj bê hemta hat nîşandan. Li kêlek wê gelên aştîxaz û demokrasî li her deverekê cîhanê li kolanê bû pêşgiriya xwe ji berxwedaniya re Efrînê re dikir. Lê komplokî navnetewî vê komplo dijî îrada gelan e, dijî îrada demokrasiyê ye. Hêj û cihên xwedî biryar guhê xwe bigirin, çavê xwe bidamrînin û hesab xwestin ji hikûmeta Erdogan û terora wî nehat xwestin.
Hêvî bêdengiya aliyên Sûrî ji dagirkeriya Tirkiyê re rexnekir û ji Kurd û dûstên wan xwest ku çalakiyên xwe yên aştiyane ji bo Efrîn bidûmînin namaze li Bakurê Kurdistan û Tirkiyê.
Û berxwedaniya me berdewam e. Di milê leşkerî de jî, di milê civakî de di vê qa de niha gu em tê de û di milê diplomasî û siyasî de. Lê hemî hêzên siyasî yê gul serxaka Sûriyê yê gul bi navê parastina gelê Sûriyê hatine, mixabin parastina berçavandiyên xwe dikin, hesabê berçavandiyê xwe dikin. Ji bo wê em di vê rojê de dîsa bang li hemî gelên aştîxaz û demokraz dikin li serenserî cîhanê. Û taybet gelê xwe kurd û dûstên kurdan ku dev ji çalakiyên xwe aştiyane bernedin. Daxtêl hikûmetê xwe bikin. Çinkî terora Erdogan ne hedefa wê Efrîn tenê ye. Eger hesab jê neyê xwestin wê serenserî cîhanê dixeferiyekê. Em bihêvîne bi taybet gelê kurd li Bakur û gelê Tirk hemî gelên kurd Tirkiyê jiyan bikin, vê rastiyê nas bikin û dengê xwe nedin Erdogan, çinkî ev hilbijartinên pêşwext armanca wî ku diktatoriyeta xwe hîn dirêj bike û hîn ferextir bike.
Dûr xebatên siyasî û diplomasî ku ew weke rêveberî li şehba dikin, hêvî dazanîn ku ew di hewlên xwe de berdewam in. Ji bo şîrovekirina zêdegavî û kiryarên Tirkiyê li Efrînê dike û wiha dûm kir.
Gelê me li vê qadê bi israrlî ye ku dev ji xaka xwe bernade dixwaze bizî bire. Li kêlekê min lê siyasî û diplomasî jî em muxatab dikin rêxistinên mafê mirovan, yekîtiyên Ewropa, hemî cihên xwedî biryar. Em nama ji her kesekî re rê dikin, belkî me berî wê jî rêkiribîn. Lê em dîsa israrlîne jî wek rêvebiriya Herêma Efrîn ku em ê yanî bê mural nekevin, em ê dîz seccara jî wan muxatab bigirin ku bi erka xwe rabin û xwedî biryarên xwe derkevin û hesab ji hikûmeta Erdogan û terora wî warê xwestin. Sala me xwe nîşan didin bi edaletê û bi parastina mafê mirovan. Em jî israrlîn wan muxatab bikin, heya bi erka xwe rabin.
Hêjayî gotinê ye ku ev roj ango 26 Gulanê li ser banga hejmareke akademîsyen û keseyet her wiha rêxistinên civaka sivîl weke roja cîhanî ya dijî dagirkeriya Tirkiyê ji Efrîn û Kurdistanê re hatibû ragihandin. Newroz Reşo, dengê Amerîka, Herêma Şehba.